Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya bagi kita seluruhnya untuk selalu berupaya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Nikmat yang begitu banyak, lagi besar, begitu amat berarti bagi setiap hamba. Terutama nikmat hidayah dan petunjuk untuk menjadi seorang muslim, muslimah, untuk menjadi seorang yang mau berupaya mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Di masa-masa terakhir kita ini, kita sama-sama mendengar, melihat atau menyaksikan berbagai bentuk-bentuk ujian yang berupa hal-hal yang buruk, semakin merosot akhlak dan kebiasaan manusia. Demikianlah sunnatullah yang berlaku kepada hamba. La ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian satu masa kecuali masa setelahnya, zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Masa-masa yang penuh dengan ujian, kesulitan dan kemerosotan dalam berbagai sisi kehidupan ini menuntut kepada setiap hamba muslim dan muslimah untuk selalu berupaya mengikat diri dengan petunjuk dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ia bisa mendapatkan jalan keselamatan dan agar ia bisa istiqamah untuk tetap kokoh teguh di atas agamanya, di atas petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di masa-masa ini seringkali kita mendengarkan atau bahkan mungkin tidak sedikit yang nampak terlihat berbagai hal-hal yang mungkar terjadi dalam permasalahan agama, demikian pula di antaranya dalam permasalahan akhlak. Di antara muslimah ada yang tidak mengenakan jilbab atau hijab. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengenakan pakaian yang tidak menutupi auratnya, baik dikarenakan sempitnya ataukah kurang tertutupnya. Demikian pula muncul di masa-masa terakhir ini berbagai ungkapan-ungkapan yang kasar, ungkapan-ungkapan yang kotor, yang keji, yang diucapkan, baik diucapkan dengan lisan ataukah diucapkan dalam bentuk tulisan di berbagai media-media. Kata-kata kasar, kata-kata umpatan yang kotor seringkali terdengarkan atau terucap atau tertulis di media-media yang bisa disaksikan atau dilihat oleh banyak orang, banyak pihak. Demikian pula terjadi berbagai hal. Ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebabnya adalah semakin berkurang atau menipis atau telah memudar rasa malu yang menjadi tanda berkurangnya iman pada kalbu. Di siang hari ini 8 Safar 1444 Hijriah di masjid ini, masjid yang mubarak Jabalus Shalah, insyaallah kita bersama-sama akan mengkaji atau mempelajari sebuah hadis yang merupakan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menggambarkan kepada kita bahwa apa yang beliau sebutkan ini merupakan warisan dari para nabi-nabi sebelumnya, yang menunjukkan perkara ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Tentu kita sebagai seorang muslim, bahkan sebagai seorang ahlus sunnah, berbicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kegembiraan tersendiri. Kita mengenang atau mengingat apa yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentu akan semakin menumbuhkan dan menambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semakin menguatkan diri seseorang untuk mengikuti dan ittiba kepada petunjuk beliau alaihi salatu wasallam. Kalau dalam hubungan kekerabatan, seseorang itu tentu akan senang, kadang dia menyebutkannya dalam bentuk kebanggaan ketika ia mengenang sebuah kalimat atau sebuah wejangan dari katakanlah mungkin orang tuanya yang telah meninggal, atau kakek atau neneknya yang dia sangat kagumi yang telah mendahuluinya. Dia akan mengingat, ayah saya dulu pernah berkata demikian, ibu saya, umi saya dulu sempat atau pernah menasihatkan saya begini dan begitu. Mengenang itu atau mengingat hal itu akan semakin menambahkan kecintaan seseorang kepadanya. Dia mungkin akan teringat masa-masa indah saat bersama mereka, yang akan menjadikan dia berupaya untuk menjadi seorang yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Di samping dia terus berupaya untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, maka tentu dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim akan merasa gembira, akan merasa terhibur, akan menjadikan ini sebagai sebuah perkara yang menyenangkan, mengingat, mempelajari, membahas, mendiskusikan apa yang telah diriwayatkan oleh orang yang dia cintai, Nabi yang dia sayangi, Nabi besar, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan harapan mempelajari sunnah-sunnah beliau akan semakin menumbuhkan kecintaan dirinya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semakin menyemangati dan menguatkan dirinya untuk terus berupaya meniti dan mengikuti jejak beliau dalam kehidupan sehari-hari sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk perkara yang telah didapati, telah dijumpai oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, kenabian yang terdahulu, yaitu ungkapan atau ucapan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka silakan lakukan sekehendakmu. Jika engkau tidak malu, maka lakukan sekehendakmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita pelajari bersama apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula." Sesungguhnya termasuk perkara yang telah didapati, dijumpai oleh manusia, yang itu termasuk dari ungkapan, dari pembicaraan atau perkataan yang berasal dari kenabian terdahulu. Ini menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang penting, karena perkara ini merupakan hal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dari masa ke masa berikutnya, dari kenabian ke kenabian berikutnya. Kita mengetahui bahwa kenabian-kenabian atau risalah sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, risalah-risalah terdahulu, tidak ada yang selamat dari perubahan, tidak ada yang selamat dari adanya tahrif wa taghyir wa tabdil, adanya campur tangan manusia yang merubahnya, sehingga di zaman kita tidak lagi utuh seperti risalah itu awal pertama kali diturunkan. Oleh karena itu dalam Islam ini, ketika telah diutus Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan oleh siapapun untuk dia menjalankan ibadah atau agama kecuali dia harus beriman dan mengikuti apa yang telah dibimbingkan atau dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai sebuah keharusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik dari seorang Yahudi atau Nasara, yang dia meninggal namun dia tidak atau belum sempat beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali pasti dia menjadi penghuni neraka. Kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Karena nabi-nabi terdahulu dalam risalah mereka selalu menyampaikan kepada umatnya agar tatkala nanti telah diutus di akhir zaman seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi, imanilah dan ikutilah. Tidak ada seorang pun kecuali wajib beriman dan mengikuti apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita kembali. Risalah-risalah sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak lepas dari adanya perubahan, pergantian yang dilakukan oleh pemeluknya. Namun ada di antaranya perkara-perkara yang sahih, perkara-perkara yang masih terjaga, masih benar, dan itu pun hanya bisa ditetapkan dan diputuskan melalui wahyu. Apakah hal itu sejalan dengan Al-Quran sehingga kita benarkan, atau sejalan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat ini sehingga kita pula benarkan? Maka termasuk dari hal itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Inna mimma adrakan nas min kalami an-nubuwatil ula. Sesungguhnya termasuk perkara yang manusia telah mendapatinya, telah menjumpainya dari kalam kenabian yang pertama, yang itu merupakan perkara yang terus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, dari masa ke masa berikutnya, dari kenabian yang satu kepada kenabian yang berikutnya, hingga sampai ke zaman, ke masa kekenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perkara ini perkara yang sangat penting, karena ternyata telah ditetapkan pada kenabian-kenabian sebelum Islam. Yaitu idza lam tastahi fasna ma'syita. Jika engkau tidak malu, maka silakan lakukan sekehendakmu. Fasna ma'syita, lakukanlah sekehendakmu. Fasna, kalau dalam bahasa Arab kita sedikit menyinggung tentang bahasa Arab, fasna itu fi'il amr. Fi'il amr itu fi'il yang menunjukkan perintah. Fi'il yang menunjukkan perintah. Duduklah, berdirilah, makanlah, majulah, menjauhlah, nah, pergilah, datanglah, dan seterusnya. Ini perintah, fi'il amr. Dalam bahasa Arab, fi'il amr ini memiliki beberapa makna selain perintah itu sendiri. Perbedaan atau makna yang lebih dari satu ini, inilah yang menyebabkan perbedaan makna dalam memaknai atau memahami lafaz hadis ini, yang masing-masing insya Allah akan kita sebutkan. Makna yang pertama adalah kata perintah di sini tidak bermakna perintah, tidak bermakna lakukanlah, tidak bermakna lakukan, ya. Lafadznya lafadz perintah, tapi maknanya bukan perintah. Ini makna yang pertama atau penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama ini memiliki dua jalur, memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, makna dalam hadis ini adalah ancaman. Ancaman, yakni bukan disuruh mengerjakan, tapi adalah ancaman. Kalau kamu kerjakan, maka risikonya begini dan begini. Semisal misalkan contoh ungkapan seorang mudaris. Nah, misalkan dia mengatakan kepada salah satu talabahnya, talibnya, nah, kamu duduk dan tulislah. Nah, ya. Kamu mau pulang? Anak ini misalkan mau pulang, gak mau menulis misalkan. Lalu mudaris mengatakan, kamu mau pulang? Silakan kamu pulang. Pulang sudah. Tapi ada risikonya. Nah, kamu tidak akan belajar, pelajaran kamu akan tertinggal, dan seterusnya. Kamu akan dianggap alpa misalkan. Artinya ada risiko setelah itu. Ya, nah. Kayak seorang ayah misalkan Abi di rumah, ya sudah waktu tidur siang, akan meminta kepada anaknya, nak kamu tidur siang. Anaknya masih merengek, Abi saya mau main. Akhirnya Abinya misalkan naik tahapannya. Kamu berani kamu keluar? Kamu mau keluar sudah. Tapi ingat, akan begini dan begitu. Nah, ini namanya perintah, tapi bukan bermakna untuk melakukan perkara tersebut, tapi berbentuk ancaman. Nah, ini semakna dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah tapi bukan bermakna untuk melakukan, tapi ancaman. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-40, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah sesuka kalian. Sesungguhnya Dia, yakni sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Yakni lakukan sekehendak, silakan lakukan sekehendaknya. Tetapi ingat, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah akan membalas setiap apa yang kamu lakukan. Naam. Juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah oleh kalian apa yang kalian suka dari selain Allah, dari sesembahan selain Allah. Kalian mau menyembah apa saja silakan. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Mereka merugi karena amalannya tertolak. Mereka merugi karena amalannya batal disebabkan kesyirikan. Mereka merugi dan mereka merugikan keluarga-keluarga mereka. Seorang itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia saleh, kalau dia baik, kemudian keturunannya, kerabatnya, istrinya, anak-anaknya, juga orang tuanya, juga termasuk orang-orang yang saleh, maka mereka akan dikumpulkan di dalam jannah. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga-surga adn, mereka masuk ke dalamnya, mereka dan orang-orang yang saleh dari pasangan hidup mereka, dari keturunan-keturunan mereka, dari orang tua, ayah-ayah mereka, ayah ibu mereka. Para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu lalu berkata, keselamatan atas kalian disebabkan kalian dulu bersabar dalam kehidupan dunia, bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, bersabar dalam menghadapi ujian, musibah, bencana, cobaan, bala. Kalian bersabar di kehidupan dunia, maka selamat. Sebaik-baik tempat istirahat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing mendapatkan kebaikan. Kalau ayahnya ternyata lebih tinggi imannya, lebih tinggi amalannya daripada anaknya, anaknya yang diangkat, didudukkan di tingkat yang tertinggi bersama orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tuanya mungkin amalannya biasa, tetapi anak ini tingkat kesolehannya lebih besar, lebih utama dan lebih tinggi. Orang tuanya yang diangkat, disatukan mereka di tingkatan yang tertinggi dari di antara mereka. Berarti orang-orang yang merugi itu, orang-orang yang kehilangan kesempatan ini, harusnya mereka bisa berbahagia dengan amalan mereka, dan harusnya mereka bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan dan kesolehan keluarga dan kerabat mereka. Tetapi karena tidak ada iman, tetapi karena kesyirikan yang dilakukan seluruhnya batal, kebaikan dan kesolehan yang mereka perbuat di dunia menjadi gugur, tidak ternilai. Faja'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat, amalan-amalan kebajikan mereka itu, kebaikan mereka di dunia, didatangkan, dihadapkan namun dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ternilai, tidak bernilai. Demikian. Maka ini ancaman. Fa'budu ma syi'tum min duni, silakan kalian sembah apa yang kalian inginkan dari selain Allah, silakan. Tapi ingat, orang-orang yang merugi ini, orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan hari, dan keluarga mereka di hari kiamat, dan itu kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dari atas mereka ada lapisan-lapisan api neraka, dan dari bawah mereka juga demikian. Mereka dilingkupi dan ditutupi oleh api neraka yang bergejolak dan berlapis. Nasallallahu alaihi wa sallam wal afiyatu wassalam. Ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, katakanlah wahai Nabi SAW, al-haq dari Rabb kalian. Siapa yang ingin silahkan dia beriman, dan siapa yang ingin silahkan dia kafir. Diberikan pilihan dalam bentuk perintah. Siapa yang ingin beriman silahkan, siapa yang ingin kafir silahkan. Terus Allah sebutkan, tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan, kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim itu, untuk orang-orang yang pendosa itu, untuk orang-orang yang kafir itu, neraka, api neraka yang gejolaknya melingkupi dan mengelilingi mereka. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jika mereka meminta air karena kehausan, mereka akan diberikan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sejelek-jelek minuman yang diberikan dan seburuk-buruk tempat istirahat. Na'udzubillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, karena inilah seorang muslim wajib bersabar dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini kehidupan yang sebentar, tidak lama. Ujian yang dirasa, cobaan yang dialami seseorang, jangan sampai menyebabkan dirinya meninggalkan apa yang Allah perintahkan, atau menjadikan dirinya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah. Di akhirat itu perjalanan yang begitu panjang, kekal, begitu sangat lama, panjang, tidak berkesudahan akhir. Na'udzubillah. Maka seorang bersabar dalam kehidupan dunia agar dia bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini makna yang pertama. Yakni maknanya berbentuk ancaman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka silahkan perbuat sesukamu. Tapi ingat, akan ada balasan. Tapi ingat, setiap yang kamu lakukan itu akan dimintai pertanggungan jawaban. Ada Allah yang melihat, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas setiap perbuatan kamu. Ini ancaman. Ini makna yang pertama. Jadi sekali lagi, maknanya bukan perintah untuk mengerjakan, tetapi ancaman. Makna yang kedua. Makna yang kedua dari jenis yang pertama ini adalah, ini perintah tapi maknanya berita. Perintah bermakna berita. Dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Quran, terkadang lafaz berita diungkapkan dalam bentuk perintah. Sebagaimana lafaz perintah atau makna perintah diungkapkan dalam bentuk berita. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-232 dalam bentuk berita, khabar. Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ridha'ah." Dan para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Para ibu menyusui bayi-bayi mereka selama 2 tahun sempurna jika ingin menyempurnakan waktu susuan tersebut. Lafadznya lafadz berita, tapi maknanya makna perintah. Perintah itu dalam bahasa Arab bisa bermakna wajib, bisa bermakna istihbab, dianjurkan, sunnah. Nah, maka di sini berbentuk perintah. Bermakna perintah, yakni para ibu hendaknya dia harus atau hendaknya dia menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna jika dia ingin menyempurnakan susuan tersebut. Jika dia ingin. Maka ini menunjukkan hukumnya sunnah. Dianjurkan. Ini bentuknya bentuk berita, tapi maknanya makna berita. Sebaliknya, terkadang dalam Al-Quran maknanya lafadznya lafad perintah, tapi maknanya berita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khataayaakum." Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Ittabi'u sabiilana, ikutilah jalan kami, wal nahmil khataayaakum." Dan di sini kalau kita ikut lafadznya, wal nahmil itu perintah. Dan hendaknya kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Dan hendaknya kami memikul kesalahan-kesalahan kalian. Ini bentuknya bentuk perintah, tapi maknanya berita. Maksudnya, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, kami yang akan menanggung dosa kalian. Ini seruannya orang-orang kafir untuk menarik pemeluknya, untuk memikat hati orang-orang bahwa mereka yang akan menanggung dosa. Islam mengajarkan setiap orang akan menanggung dosa masing-masing, meskipun kadang-kadang ada tambahan jika dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa. Ada tambahan. Maka sama dengan makna hadis ini. Makna hadis ini lafadznya lafad perintah, tapi maknanya makna berita. Maksudnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka niscaya engkau akan melakukan. Nah, ini berita. Kalau engkau tidak malu, niscaya engkau akan melakukan apapun yang engkau suka, apapun yang engkau kehendaki. Ini berarti menunjukkan kepada kita rasa malu itu termasuk perkara yang penting, hal yang menjadi penahan atau tameng seseorang melakukan perkara dosa, seseorang melanggar batasan-batasan syariat. Rasa malu. Ketika rasa malu itu telah hilang, ketika rasa malu itu telah berkurang, maka menyebabkan pemiliknya iyadan billah akan melanggar batasan-batasan itu. Semakin hilang, maka semakin besar pula dampaknya. Padahal rasa malu, demikian pula iman, itu 2 perkara yang bergandengan, 2 perkara yang beriringan. Dalam Sahih Al-Adabil Mufrad dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa, wal jafa'u fil nar. Rasa malu bagian dari keimanan, dan keimanan itu di jannah. Wal bada', dan kekejian atau kekotoran. Kekejian atau kekotoran maksudnya perbuatan kotor, keji, ungkapan kasar, kotor. Subhanallah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman-zaman kita ini, ya, zaman yang penuh dengan ujian. Saat ini muncul berbagai ungkapan-ungkapan, umpatan, makian, caci maki, namun dengan bentuk yang kadang-kadang seseorang tidak kenali, ya. Maka seorang muslim harus berhati-hati. Jangan mudah bermudah-mudahan untuk mengikuti kebiasaan umum, kebiasaan manusia, tanpa memeriksa terlebih dahulu ungkapan ini ungkapan yang benar atau tidak. kata anjing, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, mohon maaf. Kalimat ini pada zaman kita itu dibentuk dengan berbagai bentuk ungkapan-ungkapan yang seseorang kadang tidak malu mengungkapkannya, ya. Nah, padahal kita seorang muslim, padahal kita kalau menyebutkan aja kan malu, memberikan contoh saja malu menyebutkan hewan berkaki empat itu. Rasa lain di kalbu, di hati ketika mengungkapkan. Sebagian manusia tidak peduli, ya. Dia mengungkapkan, dia mengatakan kepada orang lain, baik dengan lisannya atau dengan tulisannya di media, berbagai media, sebagai bentuk makian, sebagai bentuk ungkap, umpatan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang merupakan dosa. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukan seorang yang suka mencela, mencaci, melaknat, berkata kasar, kotor, keji. Bukan peringai seorang muslim seperti itu. Jauhi. Walaupun dengan bentuk tulisan, jangan. Terlarang. Tidak dibolehkan. Maka kata Nabi SAW dalam Al-Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan ini disahihkan oleh para ulama, wal badza'u min al-jafa wal jafa'u fin nar. Al badza'u termasuk dari al-jafa, kekejian tadi, hal yang kotor, kasar tadi termasuk dari jafa, perkara kebatilan, dan kebatilan itu di neraka. Berarti rasa malu dan keimanan itu perkara yang saling mengikat, berbarengan, beriringan. Dalam Sahih Al-Adabul Mufrad juga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, diriwayatkan secara mauquf dan marfu, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innal iman wal haya'u qurina jami'an idza rufi ahaduhuma rufi al-akhar. Sesungguhnya keimanan dan rasa malu itu digandengkan bersamaan, kalau diangkat salah satunya yang lainnya pun akan terangkat. Yakni kalau seseorang iyadan billah sudah mulai berkurang rasa malu, itu petanda keimanannya semakin berkurang. Semakin bertambah kurangnya, semakin bertambah pula kurangnya iman. Sehingga iyadan billah jika rasa malu itu telah terlepas seluruhnya, maka hampir-hampir saja imannya itu terlepas seluruhnya dengan berbagai amalan-amalan yang dia kerjakan. Oleh karena itu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya iman, pentingnya rasa malu. Naam. Al-iman bid'un wa sittun aw sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adna'i matatul adhani at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, al-haya'u kulluhu khair, rasa malu itu seluruhnya bagus, seluruhnya baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di makna yang pertama yang memiliki dua makna tadi. Rasa malu yang baik, nanti akan kita pelajari insyaallah, ada rasa malu yang bukan malu sebenarnya, ya. Tapi diungkapkan dengan rasa malu. Sekarang yang menjadi pembahasan kita, al-haya al-mahmud, rasa malu yang terpuji, ada dua bagian atau ada dua bentuk. Ada rasa malu yang merupakan tabiat, apa yang Allah telah karuniakan kepada seseorang, apa yang Allah telah tanamkan pada fitrahnya. Nah, ini rasa malu yang Allah telah bagi, telah Allah berikan kepada manusia. Masing-masing memiliki kadar dari al-haya tersebut. Naam. Perbedaan rasa malu yang mereka miliki tergantung besaran apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu ini akan mencegah seseorang dari melakukan hal-hal yang jelek, akhlak-akhlak yang rendah, dia malu dari melakukannya. Nah, ya, baik akhlak-akhlak yang jelek ini karena syariat memang melarang, atau memang yang dia temui atau yang dia dapati pada kebiasaan manusia, pada kebiasaan masyarakat setempat di tempat tinggalnya, dia akan malu untuk melakukan sesuatu yang melanggar batas-batas tersebut atau yang menjadikan dirinya dicela, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Rasa malu ini akan menahan atau mencegah dirinya dari melanggar batasan-batasan tersebut. Ini karunia yang Allah berikan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, demikian pula dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, An-Nasa'i dalam Sunannya, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, hadits Al-Ashaj Al-Asri, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai. Ada dua akhlak yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Qultu ma huma, kata beliau, apa itu ya Rasulullah? Qala al-hilmu wal-haya'u. Al-hilm, ya, ketelitian, tidak tergesa-gesa, kedewasaan. Wal-haya'u, dan sifat malu. Qultu, aku pun bertanya, aqadiman kana au hadithan, apakah sifat ini sifat semenjak lama atau baru muncul? Yakni saat telah mengenal Islam. Qala bal qadiman, kata Nabi SAW, bahkan sifat ini telah ada sebelumnya. Telah merupakan sifat yang telah lama. Qultu, aku pun berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah. Segala puji milik Allah yang telah menjadikan diriku memiliki dua akhlak yang Allah cintai. Seorang ketika dia memiliki sifat ini, dia merasa bahwa Allah telah karuniakan kepadanya nikmat sifat malu tersebut, maka dia bersyukur kepada Allah. Tidak setiap orang diberikan karunia sifat tersebut, maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, sifat malu yang muncul atau ada pada diri seseorang yang merupakan hasil usaha. Dia melihat kesempurnaan Allah, dia melihat dan dia mengenal kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kenikmatan yang telah Allah curahkan dan Allah karuniakan kepada dirinya, maka menjadikan dia bersyukur kepadanya dan menumbuhkan sifat malu untuk menyelisihi perintahnya. Dia malu, dia berpikir, dia melihat, Allah telah berikan kepada saya nikmat yang begitu banyak. Allah telah karuniakan kepada saya nikmat yang bahkan diantaranya tidak Allah berikan kepada orang lain. Dia melihat dalam perkara dunia ada teman-temannya, ada ikhwannya kalau laki-laki, atau ada ukhtinya kalau perempuan, yang lebih kurang dari dirinya, yang lebih kurang dari dirinya, sehingga dia bersyukur, alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada saya nikmat yang begitu berharga, nikmat yang besar, sehingga pengenalan dia terhadap nikmat Allah ini menjadikan dirinya bersyukur kepada Allah dan menjadikan dirinya malu untuk melakukan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Sama saja dia di saat bersama manusia atau di saat dia bersendiri akan mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang terlarang. Sifat malu yang semisal ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu amat berharga, begitu sangat penting. Kita mengetahui, kita sama-sama tahu, perkembangan begitu cepat di akhir-akhir masa ini, di masa terakhir ini, komunikasi, telekomunikasi yang begitu cepat perkembangannya, ya, informasi dari berbagai negeri, dari berbagai daerah, berbagai negara, bisa sampai dengan begitu mudah. Ya, handphone yang dimiliki seseorang, ya, itu bisa menjadi wasilah dalam berbagai hal, kebaikan atau kejelekan, iyadan billah. Ya, munculnya berbagai aplikasi-aplikasi yang na'udzubillah menghilangkan rasa malu. Nah, ya, oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati kita seluruhnya, ya. Nah, jaga anak-anak kita, mereka ini generasi kita, penerus kita. Pada mereka kita berharap yang akan meneruskan dakwah ini, yang akan menggantikan kita. Jaga mereka dari pengaruh, pengaruh yang buruk dari permasalahan handphone ini, ya. Muncul berbagai aplikasi-aplikasi iyadan billah yang menghilangkan rasa malu, ya. Nah, mendengar saja seseorang sudah mengatakan subhanallah, telah hilang atau kurang rasa malunya, hilang rasa malunya, apalagi sampai melihat. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Maka jaga generasi kita. Nah, hati-hati dengan ungkapan atau bisikan-bisikan syaitan, biar mereka juga tahu teknologi, biar mereka juga tahu perkembangan zaman, biar begini, biar begitu. Jangan, hati-hati. Akan ada waktunya, akan ada masanya, tapi bukan sekarang. Biarkan mereka konsentrasi belajar, biarkan mereka konsentrasi menghafal Al-Quran, jangan diganggu dengan hal-hal yang akan menyelisihi hal itu, yang akan mengganggu konsentrasi mereka. Jaga mereka. Kalau seorang itu punya harta, tentu dia akan berusaha untuk menjaganya. Dia akan mati-matian untuk mempertahankan. Harta saja, harta. Bahkan Nabi SAW perintahkan untuk pertahankan, ya. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana araita, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang datang yuqatiluni, dia ingin memerangiku untuk merampas hartaku. Kata Nabi SAW, faqatilhu, perangi dia, jangan kamu berikan hartamu. Boleh untuk seseorang mempertahankan hartanya, dia bela. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, man qatala dunna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Begitu berharga harta itu, sehingga menjadi barang yang diperjuangkan, yang dijaga. Apalagi anak-anak. Harta yang begitu berharga. Anak-anak ini bukan cuma anak kita. Anak-anak ikhwan pun seluruhnya merupakan anak-anak kita. Seluruhnya. Wajib untuk kita jaga. Pelihara mereka. Cintai kebaikan untuk mereka seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Benci kejelekan menimpa mereka seperti kita membenci kejelekan itu menimpa kita atau menimpa kerabat kita. Jangan biarkan mereka terus dirusak dengan hal-hal semacam ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, rasa malu ini akan menjaga seseorang dari melanggar batasan-batasan tersebut meskipun saat dia bersendiri. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Bilal bin Sa'ad rahimallahu pernah menyatakan, la tundur ila sigaril khati'ah walakin undur man asaita. Jangan kamu lihat kepada kecilnya kesalahan yang kamu lakukan. Jangan kamu lihat itu kesalahan kecil sehingga kamu terus melakukannya. Jangan kamu lihat itu kecil, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat, kepada siapa engkau peruntukkan kesalahan itu. Engkau peruntukkan kesalahan itu kepada Allah yang telah mengkaruniakan nikmat dan seluruh nikmat yang kamu telah rasakan dan yang akan kamu peroleh. Nikmat masa hidupmu, nikmat keluargamu, nikmat ilmumu, nikmat hartamu, kesehatanmu dan berbagai hal. Itu semuanya nikmat, bukan? Kalau mau ternilai, dinilai dengan dunia, mungkin tidak ada nilainya. Seseorang itu bahkan rela, dia rela kalau seorang itu naudzubillah tidak memiliki penglihatan misalkan. Lalu ada pilihan, hai kamu. Kamu kan tidak bisa melihat, tapi kamu punya harta banyak. Sekarang begini, saya berikan penawaran. Kamu saya carikan mata untuk penglihatanmu, tapi kamu serahkan seluruh hartamu. Kira-kira apa yang dia pilih? Dia akan pilih, silakan ambil seluruh hartaku, tapi berikan aku penglihatan. Nikmat penglihatan itu besar. Itu baru nikmat penglihatan, apalagi pendengaran, rasa, dan berbagai hal. Nikmat iman jauh lebih besar dari itu semua. Kalau seorang memandang nikmat Allah yang begitu banyak dan besar ini, akan menumbuhkan rasa malu pada kalbu. Malu untuk bermaksiat. Malu untuk melanggar. Kalaupun misalkan dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia akan cepat-cepat berbenah. Karena rasa malu yang begitu besar yang ada pada dirinya. Dia akan cepat-cepat berbenah. Ya. Taib, ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Kita ulangi. Sifat yang pertama ini. Idalam tastahi fasna maksyita. Jika engkau tidak malu, maka lakukan sekehendakmu. Perintah di sini bermakna ancaman atau bermakna berita. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama, perintah di sini bukan bermakna perintah. Ya. Makna yang kedua, perintah di sini sebagaimana zahirnya. Perintah bermakna lakukanlah. Perintah bermakna lakukanlah. Yakni idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu, maka silahkan lakukan, silahkan, ini perintah, silahkan lakukan sekehendakmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, jika engkau tidak malu dari mengerjakan sesuatu, karena sesuatu itu bukan perkara yang Allah larang, karena sesuatu itu tidak bertentangan dengan aturan norma-norma masyarakat yang tidak menyelisih syariat, karena sesuatu itu sesuatu yang boleh, bukan perkara yang haram, kalau engkau tidak malu dari melakukannya, maka silakan lakukan saja, tidak mengapa. Itu bukan perkara yang dosa. Itu maknanya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu karena itu perkara baik, kalau engkau tidak malu karena itu perkara bukan diharamkan, kalau engkau tidak malu karena tidak bertentangan dengan aturan masyarakat yang menyelisih syariat, kalau engkau tidak malu melakukannya karena engkau telah tahu, telah berilmu tentangnya, bahwa itu perkara yang mubah, maka silahkan engkau lakukan sekehendakmu, lakukan saja. Itu maknanya. Dari sini makna yang kedua ini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu. Pentingnya seseorang mendasari amalnya dengan ilmu. Dengan ilmu ini akan memberikan bimbingan kepadanya. Akan membedakan mana perkara yang boleh seseorang kerjakan dan mana perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Ilmu ini yang semakin menumbuhkan rasa malu pada kalbu. Kalau itu perkara yang dilarang, berarti engkau akan malu kan dari melakukannya, maka jangan kamu lakukan. Tetapi kalau itu perkara tersebut, perkara yang kamu tahu secara syariat tidak melarang, secara aturan masyarakat juga bukan menganggap sesuatu perkara yang tercela, maka silakan kamu lakukan, boleh, tidak mengapa. Maknanya berarti makna perintah. Subhanallah, demikian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat memiliki berbagai makna. Satu kalimat memiliki berbagai kandungan-kandungan yang masing-masing kandungan itu terdapat pelajaran-pelajaran penting. Memang benar. Kata Nabi SAW, inna ma bu'itu bijawami'il kalim. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diutus dengan jawami'il kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang begitu padat dan mendalam. Tidak akan habis, tidak akan bosan seorang muslim itu dari mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak kandungan makna yang terdapat di dalamnya dengan berbagai pelajaran-pelajaran penting yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Ini semakna dengan riwayat yang menyebutkan al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang berat di dadamu dan engkau benci untuk orang-orang melihatnya. Itu dosa. Kalau kamu kerjakan, kamu takut. Kalau kamu kerjakan, kamu akan merasa ketakutan, merasa was-was. Ini dilihat tidak? Ada yang lihat tidak? Ada yang tahu tidak? Itu dosa. Kalau kamu merasa bahwa itu sesuatu yang tercela kalau orang-orang melihat, maka engkau tidak akan melakukannya. Idalam tastahi fasna ma'syita. Kalau engkau malu, perkara yang akan kamu kerjakan itu diketahui orang, maka niscaya engkau tidak melakukannya. Dan jika engkau tidak malu dari melakukannya karena itu perkara yang boleh, mubah, maka silakan lakukan saja sekehendakmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita pelajari sambil menunggu selesai. Ini masih ada beberapa pembahasan insyaallah. Kita akan menyebutkan atau sama-sama mempelajari rasa malu yang telah ditampakkan atau ditunjukkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Karena Nabi SAW beliau menyebutkan inna mimma adrakahun nas min kalamin nubuwatil ula idalam tastahi fasna ma'syita. Berarti rasa malu ini merupakan sifat yang telah diwariskan turun-temurun. Mari kita pelajari. Di antara yang dinukilkan atau disebutkan atau diriwayatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, juga ayat yang semena di ayat-ayat yang lain tentang kejadian yang dialami oleh Abul Bashar, bapaknya manusia Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa, ketika mereka terjatuh ke dalam kesalahan memakan buah yang telah Allah larang, memakan pohon yang telah Allah larang. Falamma dzaqa syajarata badat lahumu sawaatuhuma wa tafiqa yaqsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumal jann asyjarah wa qul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Maka tatkala keduanya telah memakan pohon tersebut, pohon yang telah dilarang untuk dimakan, untuk didekati, badat lahuma sawaatuhuma, maka nampaklah aurat keduanya karena pakaian yang dikenakan pakaian jannah. Ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, maka terlepaslah pakaian jannah tersebut. Subhanallah, tabiat, fitrah yang telah Allah berikan kepada beliau alaihissalam bersama istrinya, wa tafiqa yaqsifani alaihima min waraqil jannah, lalu keduanya mulai menutupi diri dengan dedaunan jannah. Mulai menutupi diri karena rasa malu ya yang ada. Subhanallah, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Abul Bashar, bapak kita Nabi Adam alaihissalam, dan rasa malu yang beliau tampakkan, dan kita melihat manusia di zaman kita, kita akan mendapatkan atau menyaksikan ajabul ujab, perkara yang sangat mengherankan. Ya. Nah. Terbalik. Nah. Justru malu na'udzubillah kalau pakaiannya tertutup. Malu yang terbalik, yang nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Itu bukan malu, itu ajzun. Itu kelemahan. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berikutnya yang dinukilkan di sini adalah kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qasas. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam pelariannya ya dari kejaran Firaun dan tentaranya ya keluar dari kota Mesir hingga sampai ke kota Madian. Lalu ketika beliau sampai ke kota Madian, beliau melihat ada dua wanita yang sedang menambat atau menahan ontanya atau hewan tunggangannya untuk diberi minum. Orang-orang mendatangi sumur untuk memberi minum makanan ternaknya. Lah mereka ini menahan diri dari mendekatinya. Coba kita baca. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Wa qalat lan nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam sampai ke air mata air kota Madian, beliau mendapati sekelompok manusia sedang memberi minum hewan-hewan ternaknya. Dan Nabi Musa juga mendapati di antara mereka atau di selain mereka ada dua wanita yang sedang menghambat hewan ternaknya agar tidak mendekati sumur tadi, tidak mendekati orang-orang tadi yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Apa urusan kalian berdua? Kalian berdua ingin apa?" Kedua wanita tadi mengatakan, "Kami tidak bisa memberi minum hewan-hewan ternak kami sampai mereka para pengembala memulangkan ternaknya, sampai mereka tidak ada di situ. Wa abuna syaikhun kabir, orang tua kami seorang yang sudah renta, sudah tua, tidak mampu lagi melakukan aktivitas atau pekerjaan ini." Subhanallah, coba perhatikan. Dua wanita ini, mereka membantu keperluan orang tuanya, mengembalakan ternaknya, karena orang tuanya sudah tidak mampu. Nikmatnya memiliki anak-anak yang saleha, saleh dan saleha. Dua hal. Hal yang kedua, kedua wanita tadi memiliki rasa malu yang begitu dalam dan berharga, di mana untuk kebutuhan yang sifatnya harus itu tertahan oleh rasa malu mereka. Mereka tidak mau berbaur, mereka tidak mau mendekati rombongan atau sekelompok laki-laki yang hendak memberikan minum kepada hewan ternaknya. Malu untuk berbaur dengan mereka, malu mereka, padahal mereka menutup diri mungkin. Malu untuk, nanti akan disebutkan, mereka menutup diri, malu untuk bersama atau berbaur dengan mereka. Kalau kita melihat sebagian manusia di zaman sekarang, ya, kaum wanita berkurang rasa malunya, ya, tidak canggung untuk bergaul atau berbaur dengan kaum lelaki di pasar, di mal-mal, di, ya Allah, kalau mau disebutkan terlalu banyak, udkur wala haraj. Naam, ammat bil balwa, perkara yang subhanallah disaksikan, didengar, dilihat. Nasallallahu alaihi wa sallam wa alafiyata wa sallam. Semoga Allah jaga kaum muslimin dan muslimat dari berbagai bala. Nah, tidak mau berbaur dengan mereka, malu. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah, kita anak-anak ini terutama, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Maha Tinggi memberikan perhatian yang begitu besar untuk memisahkan pendidikan banin dan banatnya. Pendidikan banin di banat di mana? Di mana? Ah, iya, alhamdulillah kurang jelas tunjuknya, berarti mungkin ini kurang tahu. Bagus. Subhanallah, jarak yang jauh itu satu kelebihan. Kita dari kalangan banin juga harus menjaga rasa malu dari kaum banat ini tetap terjaga dan terpelihara. Kalau mereka lewat untuk sebuah keperluan, menyingkir. Jangan berbaur, jangan mendekat. Antum harus sibukkan diri dengan hal yang lain. Jangan duduk di dekat tempat lewat mereka. Mereka punya tempat lewat, ya. Ya, walaupun masih anak-anak, ya, antum jangan pikir, "Ah, itu anak kecil aja." Hah? Jangan. Walaupun kecil, jangan. Ya. Nah, biarkan mereka tumbuh di atas fitrahnya, malu untuk berbaur dengan kaum lelaki. Ketika mereka lewat, antum palingkan, antum arahkan sibukkan dengan hal yang lain, ya. Nah, antum lihat mereka dari jauh, misalkan berhenti, sudah antum menyingkir dari jalan. Jangan antum bermain dekat jalan situ, tempat lalu lalangnya mereka. Sebagaimana kaum wanita juga begitu. Kalau ada kaum laki-laki misalkan yang ada di, misalkan di jalan lagi ada aktivitas atau ada petiri, misalkan contoh-contoh, ya, lagi banyak, jangan antum menerobos, jangan kalian menerobos. Berikan tanda, diam dulu di tempat, biarkan mereka berpisah ataukah menyingkir dari jalan tersebut. Nah, agar kemudian rasa malu itu tetap terjaga dan terpelihara. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini insyaallah akan kita pelajari lagi, karena ada beberapa pelajaran penting yang terkait dengannya insyaallah di kesempatan berikutnya. Nah, duhur jam berapa ini? Jam berapa duhur? Iya. Mudah-mudahan nanti insya Allah di kesempatan berikutnya sudah cukup waktunya. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Bismillah, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.